რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოში 18 საათია. თვითგამოსვლელებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენ საინფორმაციო პროგრამაში პროგრამას მე გაუძღვები ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან დავიწყებთ გამოშვებას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით ჯერ მთავრესი ამბები მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსეთთან დაპირისპირებას არ ესწრაფვის. ირანში ჩამოაღწევს დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მკვლელი 26 წლის ქალი. ისრაელის ჯარმა შეერთებული შტატების პალესტინური წარმოშობის მოქალაქე მოკლა. უკრაინაში საარჩევნო კამპანია დასრულდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მსოფლიოში ებოლით დაავადებულთა რიცხვი 10000-ს საღემატება. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ არ ესწრაფვის რუსეთთან კონფრონტაცია. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ თუმცა ვაშინგტონს არ შეუძლია და არ აპირებს დათმოს ის პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება უსაფრთხოება ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. საკის კომენტარი მოხვა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინადღის ნათქვამს, რომ მსოფლიო სულ უფრო სახიფათო ადგილი ხდება, რადგან, როგორც პუტინმა თქვა, შეერთებული შტატები ცდილობს თავისი ნება მოახვიოს თავს სხვა ქვეყნებს. პუტინმა თავის გამოსვლაში სოჭში საერთაშორისო შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დასავლეთმა უგულებელყო რუსეთის კანონიერი ინტერესი უკრაინაში და მიემხრო ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსკოვისადმი მეგობრულად განწყობილი პრეზიდენტის გადაყენებას. ირანის ხელისუფლებამ ჩამოაღწია 26 წლის ქალი დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის მოკვლისთვის. სააგენტო ირნა იტყობინება თეირანის პროკურატურაზე დაყრდნობით, რომ რეჰანე ჯაბარი 25 ოქტომბერს ჩამოაღშეთ. დაადასტურა ჩამოხშობის ფაქტი ფეისბუქის საიტმა, რომელიც ბრალდებულის განთავისუფლებისთვის იბრძოდა. გაეროს ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო უწყება თვლის, რომ სამადის კვლელობა თავდაცვის მიზნით მოხდა, როცა ის თავს დაესხა ახალგაზრდა ქალს და სქესობრივ ძალადობას მიმართა და რომ 2009 წლის სასამართლო და განაჩენი გაყალბებული იყო. გაეროს თანახმად წელს ირანში 250 ადამიანი ჩამოაღჭეს. ეგვიპტის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სინას ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში, მას მერე რაც ორი თავდასხმის შედეგად უშროების ძალების 33 ოფიცერი მოკლეს. პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე არავის აუღია. ისრაელის სამხედრო ძალებმა ესროლეს და მოკლეს ერთებული შტატების მოქალაქე, რომელიც წარმოშობით პალესტინელი იყო ცნობით. 14 წლის ორვან ჰამადის ტყვია თავში მოხდა. ინციდენტი სოფელ სილუატში მოხდა, რამალაში, პალესტინელთა მთავრობის ადგილსამყოფელის ჩრდილოეთით. ისრაელის არმიის თქმით, მათი სამიზნე იყო პალესტინელი, რომელიც აალებად სითხიან ბოთლს ესროდა მათ. არმია აპირებს გამოიძიოს მომხდარი. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ საკიმ განაცხადა, რომ უნდა ჩატარდეს სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიება. დასრულდა საარჩევნო კამპანია უკრაინაში, სადაც ხვალ საპარლამენტო არჩევნებია დანიშნული. გამოკითხვებით პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პარტიას ემხრობა ამ მრჩეველთა მესამეზე ოდნავ ნაკლები. შეერთებულმა შტატებმა უკრაინელებს მოუწოდა მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არჩევნების შედეგებს აღიარებს, რადგან უკრაინის ნორმალიზება სურს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, ბოლო მონაცემებით ებოლით დაავადებულთა რიცხვი მსოფლიოში 10000-ია. სენმა თითქმის 5000 ადამიანი შეიწირა. საფრანგეთის ქალაქ ლიონის საპელაციო სასამართლომ დაადგინა ძებნაში მყოფი ყაზახი ბანკირის მოხტარ აბლიაზოვის ექსტრადიცია. სასამართლოს თანახმად უპირატესობა მიენიჭება რუსეთს. აბლიაზოვს მიტაცებისთვის ეძებენ რუსეთი, ყაზახეთი და უკრაინა. თვითონ მან განაცხადა, რომ მიმართავს საფრანგეთის ბოლო ინსტანციას საკასაციო სასამართლოს. აბლიაზოვს ბრალდება 5 მილიარდი დოლარის მიტაცება, როცა ყაზახეთის ბანკ ბეტა ას ხელმძღვანელობდა. Washingtonის შტატიდან, შეერთებული შტატებიდან, სიეტლის მახლობლად არსებული დასახლებიდან გავრცელდა ცნობა, რომ სკოლაში სროლის შედეგად ორი მოსწავლეა მოკლული. Ადგილობრივი მედიის თანახმად მოკლულებს შორის მოსწავლე, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა სკოლის კაფეტერიას და შემდეგ სავარაუდოდ თავი მოიკლა, ოთხია დაჭრილი. Ძველი მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გაცემა გრძელდება. ახლა მე მინდა ჯერ სანამ მოგასმენებდეთ დღევანდელი გაცემის შინაარს ერთი ანონსი შემოგთავაზოთ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა კი თემები, რაზე გვექნება Radio თავისუფლების ეთერში საუბარი შემდგომი 54 წუთის განმავლობაში. Თბილისში დღეს ჩატარდა თბილისობის ტრადიციული დღესასწაული, ის 35-ეთ აღინიშნა. დღესასწაულზე არაერთი სტუმარიც იყო ჩამოსული.
თბილისში სტუმრად მყოფი არტაშესი და სამველი კოტე აფხაზის ქუჩაზე ფლეიტასა და დოლზე უკრავდნენ.
მათ სხვადასხვა შეხედულებები ჰქონდათ იმაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს საქართველოს დედაქალაქში.
და კიდევ მწვადი, რომელიც ასევე ყველგან არის, მათ შორის ერევანში.
Вот такие вот эти шарики продают. Шашлыки везде есть, в Ереване тоже есть.
Ძველი შემდეგ შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია საქართველოსი სუფთა ექსპორტი და ექსპორტი მათ შორის განსხვავება, ასე ვთქვათ.
დავაკვირდებით, მაგალითად რუსეთმა გადაკეთა გზა. გერმანიისა და იტალიის ჯამური მაჩვენებელი უფრო მეტია ვიდრე რუსეთის მაჩვენებელი.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეპორტერს აჭარის დედაქალაქიდან, ბათუმის ლოგოზე და ბრენდ კონცეფციაზე იქნება საუბარი.
ჩემი ამოცანა იქნება, რაღაც მოვიცანო, დავიწუნო, შევაფასო და ასე შემდეგ, და არა ისა რომ ჩემი პირადი და კერძო ინიციატივა მოახდინო.
ზეთერში მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რასერდნენ გაზეთები საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ამას კი ამბობთ გადაცემის ბოლოს კი კავკასიური გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა საქართველოს ბოლო პერიოდში საქართველოს მიერ უცხოელი ტურისტებისთვის და უცხოელი ბიზნესმენებისთვის ვიზის გაცემის გართულება. ესთია შინაარსი ჩვენი გაცემისა, როგორც თავშივე გითხარით, ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. ყოველთვის 25 ოქტომბერს თბილისმა 35-ეთ ამჯერად უკვე აღნიშნა დედაქალაქის ტრადიციული დღესასწაული თბილისობა, რომელიც წინა წლების მსგავსად კლავაც გაჯერებული იყო კონცერტებით, ბაზრობებით და ხალხური რეწვის ნაწარმის გამოფენით. თბილისობას დაემთხვა დედაქალაქის საკრებულოს რესტავრირებული შენობის გახსნა, რომელსაც საქართველოს მთავრობის წევრებთან ერთად საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებიც დაესწრნენ. წლევანდელ თბილისობაზე ტრადიციულად დასახელდნენ თბილისის საპატიო მოქალაქეები. მოსმენთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის გიამბობთ მეც იმაზე, თუ რა ვითარებაში ჩაიარა 35-ე თბილისობა.
თბილისობის ტრადიცია სათავეს იღებს 1979 წლის 28 ოქტომბრიდან, როცა საბჭოთა საქართველოს მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ პირველად აღნიშნა დღესასწაული, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად და თავიანთი კუთხეების წარმოსაჩინად ჩამოიყვანეს კოლმეურნეები საქართველოს თითქმის ყველა რაიონიდან. დარიყის ტერიტორიაზე გამართეს შემოდგომის უხვი მოსავლის ბაზრობები. თბილისობის გაფორმებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული კულტურისა და ხელოვნების მუშაკები. სპეციალურად ამ დღესასწაულისათვის იწერებოდა და სიმღერები.
არც ფაიდონი, არც ხანები, რატომ არ ამერსმეთ.
ცხადია, სიმღერა კონცერტები არც წლევანდელ თბილისობას დაკლებია, ისევე როგორც არ დაკლებია ძველი თბილისის ტრადიციული ტრანსპორტი ფაეტონის სახით. თუმცა ბედის ირონიით, ყველაზე შთამბეჭდავი ტრანსპორტის პატრონი მეფაეტონე რევაზ შენგელია ბათუმელი აღმოჩნდა.
ფაიტონზე 34 წელია მუშაობ ფაიტონზე. ხო და მეცხრე ახლა თბილისში ასეო და დიგიაო და ჩამოედით ახანეთ პლიცობა ჩავატაროთ. ეს ჩემი აწყობილია, მეორე მყავს мама ჩემის ფაიდონი. ბაღდია პეტერბურგში ყავს ბაბუა ჩემს ნაყიდი 150 წლის უკან. აწერია სანქტ-პეტერბურგ. ქლუჩიც მაქვს, რომ სანქტ-პეტერბურგ აწერია. და ვიღაცა საჭიდება, გასეირდება, გაასეირდება და რაღაცაო.
ზვირი ხო არა, რა გიქ?
რა 10 ლარიო გითხრენ, ასე კრუგიო და რა ვიცი, ნახოთ.
ფაიტონის დაქირავებაზე გაცილებით იაფიღირდა ცხენით გასეირნება. სულ რაღაც 3-5 ლარი და ზედ მეტეხის ხიცსა და მეიდნის ქვაფენილიან ქუჩებზე შეგეძლო ბედაურის გაჭენება. ცხენითა და ფაეტონით გასეირნების მსგავსად თბილისობის ნაწილად იქცა ტრადიციულ ქართულ სამოში გამოწყობა და ჯვარის დაწერა. მაყარში მიმავალ ფაფახ ჩოხა ახალუხიან თემოკოშაძეს რადიო თავისუფლება მეკორწინეების მოსვლამდე გამოელაპარაკა.
დახარებული ვარ, რომ ერთმანეთს ხალხი ჩაიხუტება და ჩაესიყვარულება, მაგას გაჯობია ქართველები ერთმანეთს შეხვდებით ყველა ერთად. ჩვენი სოფელი რაიონი ჩამოდის, ზოგი რაღაცას ყიდის, ვაჭრობს, ავის პროდუქტი ჩამოვაქვს, თბილისელებს ახარებს, ნატურალური ჩამოდი და ქართველები ერთმანეთს უფრო ახლოს ვართ, რა კიდე და კიდე რა.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას გადაწყვეტილებით თბილისობის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებების, კონცერტებისა და ბაზრობების გეოგრაფია გაცდა ძველი ქალაქის ფარგლებს და თითქმის მთელი თბილისის ტერიტორია მოიცვა, რისთვისაც დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 850,000 ლარი დაიხარჯა.
საპატიო თბილისელებს ტრადიციულად გადაეცემათ სიგელი და გადაეცემათ სპეციალურად ამ დღისთვის დამზადებული გასაღები.
საპატიო თბილისელის წოდება მიენიჭა 10 ადამიანს. მათ შორის იყო მეტროსადგურის პროექტების ავტორი ლამარა აბაშიძე, ლოტბარი ანზორ ერქომაიშვილი, კომპოზიტორი გურამ ბზვანელი, მსახიობი კახი კავსაძე. საპატიო თბილისელის წოდება ასევე გადაეცა წერალ ბაჩანა ბრეგვაძეს, არქეოლოგ გივი ღამბაშიძეს, მომღერალ გია ჭირაქაძეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში რიჩარდ ნორლანდს და ისრაელის ელჩს საქართველოში იუალ ფუქს.
გარდა საპატიო თბილისელებისა თბილისის მზრუნველის წოდებას შემოვიღეთ და ეს განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიენიჭებათ, რომლებიც გამგეობებში, მერიებში, წლების განმავლობაში ეწეოდნენ ისეთ მნიშვნელოვან საქმეს, რაც ქალაქს ადგებოდა.
საგრებულოში გამართულ საზეიმო მიღებას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც ვრცლად ილაპარაკა თბილისის ტოლერანტული გარემოსა და ტრადიციების მნიშვნელობაზე.
ეს არის ძალიან ძვირფასი ტრადიცია, რომელსაც ჭირდება გაფრთხილება და შენარჩუნება.
თუმცა პრემიერ-მინისტრისაგან განსხვავებით, თბილისობის ტრადიცია ყოველას როდი მოსწონს. კრიტიკოსთა შორის არიან როგორც თბილისელები, ასევე თბილისის სტუმრები. თბილისში სტუმრად მყოფი არტაშესი და სამველი კოტე აფხაზის ქუჩაზე ფლეიტასა და დოლზე უკრავდნენ. რადიო თავისუფლებამ სომეხ მუსიკოსებს თბილისობის შტაბეჭდილებაზე ჰკითხა.
Пока ничего не поняли, потому что всё так шум, рок.
ჯერ ვერაფერში გავერკვიეთ, რადგან ხმაური და აღურზაურია. მეგონა მეტი ნაციონალური კოლორიტი იქნებოდა. არსად ჩანან ის თბილისელი მიარღნეები, რომლებიც კინოფილმებიდან გვახსოვს. ასე რომ ჯერ არაფერია, თუ არ ჩავთვლით ფერად ბუშტებს და კიდევ მწვადი, რომელიც ასევე ყველგან არის, მათ შორის ერევანშიც.
Вот такие вот эти шарики продают. Шашлыки везде есть, в Ереване тоже есть.
თელირიგი მიზეზების გამო თბილისობა არ მოსწონს ალექსანდრე ელისაშვილსაც, თბილისის საკრებულოს წევრსა და თბილისის მზრუნველთა გაერთიანება თბილისის ჰამქრის დამფუძნებელს.
არ მომწონს, იმიტომ რომ ეს არის ჯერტი 79-80 წელს გამართული თბილისობის კარიკატურა. იმიტომ რომ ხა რეალურად ხალხს არ ეძესწაულება სოციალური ფორმიზმია. მერე მეორე მაშინ კიდე რაღაც მსახიობები ცოტა ხას ახალხო მონაწილეობა იყო. ეხა საერთოდ არ არის ახალხო მონაწილეობა. აკვირდებოდეთ ხო, მერმა მოიწვია გამგებლები, შექმნა შტაბი და დაგეგმეს თბილისობა. გამგებლები არიან ყველაზე არაკრეატიული, ყველაზე პრაგმატული ადამიანები, ამსრულებელ შემსრულებლები და რა იციან ეხა ამათმა დღესასწაულის დაგეგმარება და განხორციელება. ეს არის დღესასწაული, რომელიც არის აი ფუხესრულად უშინაარსო და რასთავარი ხალხი არაფრით არ მონაწილეობს ამ დღესასწაულში.
ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, აღნიშნული ფორმით თბილისობის აღნიშვნისას ხალხი ოდენ პასიური მომხმარებელია უშინაარსო დღესასწაულისა. ვითარები შესაძლოთ კი მერიამ ან უნდა გამოაცხადოს კონკურსი დღესასწაულის კონცეფციაზე, ან უნდა აღდგეს ყეენობის ტრადიცია, რომელსაც თბილისის ისტორიაში რეალური ფესვები აქვს. თუმცა როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, ყველა შემთხვევაში საჭიროა დღესასწაულის კონცეფციის საფუძვლიანი გააზრება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გონისმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ეკონომიკური ცხოვრების შესახებ სიუჟეტით. საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ლიდერობას ინარჩუნებს მსუბუქი ავტომობილების ქვეჯგუფი, რომელიც მთლიანი ექსპორტის თითქმის 20%-ია. ეს მაჩვენებელი რეექსპორტის შედეგია, რადგან როგორც ცნობილია, საქართველოს ავტომობილებს არ აწარმოებს. იმის გასარკვევად, თუ როგორი ტენდენციებით ხასიათდება საქართველოს ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე, ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზმა დოქტრინამ ჩაატარა კვლევა. ამ კვლევის შესახებ გიამბობთ ახლა ჩემი კოლეგა, ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი კახამ ჭედლიძე.
საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს ქვეყნის მზარდი ექსპორტით. მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით საქართველოდან გატანილი პროდუქციის მოცულობა 7%-ით გაიზარდა. დაახლოებით მსგავსი ტენდენცია შეინიშნებოდა 2012 და 2013 წლებში, მაგრამ ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზის დოქტრინის აზრით, იმის გასარკვევად, თუ რა მოცულობის საექსპორტო პროდუქციას აწარმოებს საქართველო, საჭიროა მთლიან ექსპორტს გამოაკლდეს რეექსპორტის მოცულობა. ამ ორგანიზაციამ შესაბამისი კვლევა ჩაატარა, რომლის მიზნებზე მისი დირექტორი მიხეილ დონდუა საუბრობს.
სამყარო სახელმწიფოებში რეექსპორტი ძალიან მცირეა. ამიტომ აღწევა მათი გამოხშირო. აი საქართველოს 36%-ში ადგენს. და თუ ჩვენ რეექსპორტს ყველაფერთან ერთად ან თავის რეექსპორტის ჩათვლით, დავითვლით, მაშინ რეალურ სურათს თუ რეალურად რას ვაწარმოებ და რა გაგვაქვს, ნაკლებად დავინახეთ. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეთავისუფლებინა ექსპორტი მთლიანი მოცულობა რეექსპორტისაგან, დავინახა სუფთა დავარქვით, იმიტომ რომ სახელწოდებაც კი რა ქართული ადეკვატური შექმნილი, ნეტ ექსპორტია საერთო ტერმინი. ამიტომ ვიფიქრეთ ტერმინი სუფთა ექსპორტი. აი გადავწყვიტეთ ამ მეთოდით დაგვენახა რეალური ექსპორტის დინამიკა წლების მიხედვით, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს, როგორია ჩვენი სუფთა ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში, რუსეთში, ძირითად პარტნიორებში, თქვა. ზრდის ტემპი ცირდება, იზრდება ეს მაჩვენებელი და გარდა ამისა, მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდას.
მიხეილ დონდუას განცხადებით, ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებით მიიღეს სურათი, რომელიც სუფთა ექსპორტის არათანმიმდევრულ დინამიკაზე მეტყველებს.
მაგალითად, იზრდებოდა თქვა 2010-2011 წლებში, მაგრამ 2012 წელს 5%-იანი ვარდნა დაფიქსირდა რეალური ექსპორტის. 5%-იანი ვარდნა. რამაც ბუნებრივია, ხელი შეუწყო მომდევნო წლის ეკონომიკურ სისტემის შეფერხებას, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ საექსპორტო შემოსავლები იმ წელსვე ვერ ასწრებს დახარჯვას. შემდგომ წელს უფრო აქტიურია მისი თქვა გამოვლინება და რეალურ ეკონომიკურ ზრდას შეასახა. ეს მომცეს როგორც კი შემცირდა რეალური ექსპორტის მოცულობა, შემდგომ წელს, ანუ 2013 წელს, ხელი შეუწყო იმას, რომ ზრდის ტემპი შეფერხებული. ახლა თუ დავაკვირდებით 2013 წლის სუფთა ექსპორტის ზრდას, დაახლოებით 15%-იანი ზრდა იყო რეალური სუფთა ექსპორტისა და ეს ახლა 2014 წლის ეკონომიკურ ზრდაზე კარგ გასაღებს ფლობს, იმიტომ რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი 5-დან თქვა 6-7% დონეზე არის თქვა ამპლიტუდა ნაბარაუდები.
მიხეილ დონდუას ორგანიზაციის კვლევამ კიდევ ერთი საინტერესო რეალობა წარმოაჩინა. კერძოდ, ეგრეთ წოდებული სუფთა ექსპორტის შესწავლისას საექსპორტო ქვეყნების მაჩვენებლები და რეიტინგიც შეიცვალა.
ევროკავშირი ახსენე, იმიტომ 52%-იანი ზრდა იყო ყველაზე ძლიერი. Ну, რუსეთში არის ზრდის მაჩვენებელი, მაგრამ ოდესაც ჩვენ გავაკეთეთ სკალირება, ჩვეულებრივი, ანუ რეექსპორტის ჩათვლით და სუფთა ექსპორტის მიხედვით. ადგილები ბევრი სახელმწიფო გადაინაცვლა. აზერბაიჯანი ისე ლიდერი, მაგრამ 710-ის მაგვირად 232-ია სუფთა ექსპორტი, თანჩინ ავტომობილებზე მოდის და რაღაც პროდუქტზე. ყველაზე რუსეთი 190 არის მთლიანი ექსპორტი, მაგრამ სუფთა ექსპორტი 150 მილიონი გამოვიდა. შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატები არანაკლები 113 მილიონია. მნიშვნელოვანია, რა ხა თუ დავაკვირდებით, მაგალითად რუსეთმა გადაკეთა გზა. გერმანიისა და იტალიის ჯამური მაჩვენებელი უფრო მეტია ვიდრე რუსეთის მაჩვენებელი.
მიხეილ დონდუას განცხადებით, მისი ორგანიზაცია აპირებს სხვადასხვა ბაზრებზე საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის კონკურენტული უპირატესობების გამოიკვლიოს, რათა ქართულმა ექსპორტმა უფრო მყარად მოიკიდოს ფეხი მსოფლიოს განვითარებულ ბაზრებზე.
მნიშვნელოვანია ხარისხობრივი პარამეტრები გამოუმჯობესოთ, რომ კიდევ უფრო მეტი პროდუქტი შევიტანოთ ევროკავშირში. რადგან 2013 წელს სუფთა ექსპორტმა ევროკავშირში 52%-იანი ზრდა განიცადა. ეს კარგი მაჩვენებელი ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ და მაღალი ტემპით შევეცადოთ ევროკავშირის ბაზარზე გაღწევას, იმიტომ რომ თუ რუსეთის ბაზარს ჩამოვეკიდეთ, თუმცა არ ვარ ჩამოგედებული დღეს, საფრთხეები, პოლიტიკური და სხვა საფრთხეები აუცილებლად წარმოიქმნება და შეიძლება რაღაც საფრთხეში დადგეს ქვეყნის ეკონომიკა. ამიტომ ევროკავშირში ზრდის მაჩვენებელი ეს უდავოდ პოზიტიური მოვლენაა, რომელსაც შეინარჩუნება ჭირდება და ყურადღების მიღწევა.
ეს იყო მიხეილ დონდუა, ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზის დოქტრინის დირექტორი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, 2014 წლის მანძილზე საქართველოს ექსპორტის პირველ პოზიციაზეა მსუბუქი ავტომობილები 19%, მეორე ადგილი უჭირავს ფეროშენადნობებს და მასე ექსპორტის 10% მოდის, მესამეა სპილენძის მადნები 9%-ზე ოდნავ მეტით, ხოლო შემდეგ მოდის ღვინის პროდუქცია, რომელსაც საქართველოს მთლიან ექსპორტში მხოლოდ 6% უკავია. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ძალებო ახლა მივაშუროთ ბათუმს, საქართველოს ზის და ზღვის ქალაქს. ქალაქს, რომელსაც წლის ბოლომდე ახალი ლოგო და ბრენდ კონცეფცია ექნება და კომპანია AECT-სთან ერთად ამ კონცეფციაზე კომისიაც იმუშავებს, თუმცა მერიასთან ზაფხულში გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში. ზაფხულში ლოგოები AECT-ს ბათუმის მერიის მიერ 2014 წლის 7 მაისს ბათუმის ბრენდ კონფერენციაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მოამზადა, რომელმაც სამუშაო 32,000 ლარაში ასრულა, თუმცა ლოგო და კონცეფცია საბოლოოდ მიღებული და ამტკიცებული არ იქნა. ნატაი მედაიშვილი გიამბობ დაჭარის დედაქალაქიდან.
ბათუმის ახალ ბრენდ კონცეფციასა და ლოგოზე მუშაობა კომისიამ დაიწყო. ქალაქის მერის გიორგი ერმაკოვის ბრძანების საფუძველზე ბათუმის ლოგოს დიზაინის გამოსავლენად შერეული კომისია უკვე დამტკიცდა. 23 კაციან კომისია საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი ხელმძღვანელებს. მერის ადმინისტრაციის უფროსი მერაბ ქიძინიძე ამბობს, რომ ლოგოს რამდენიმე ვარიანტის არჩევის შემდეგ საჯარო განხილვაც მოეწყობა.
გვექნება ნიმუშები, რამდენიმე ვარიანტი. ჩვენ რა თქმა უნდა მერიაში შეცდება, რომ ეს ნიმუშები განიხილოს საზოგადოებასთან ერთად, შევთავაზოთ მოსახლეობას, გააკეთოს თავისი არჩევანი, ვიმჯელეთ, არის სხვადასხვა, ყოველ შემთხვევაში ეს არ იქნება ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება.
კომისიის ერთ-ერთი წევრი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათია აფხაზელა წუხილს გამოთქვამს, რომ კომისიის წევრებს შორის არ არიან ბათუმელი დიზაინერები. ამიტომ იგი ბათუმის მერს თხოვნით მიმართავს, რომ 23 კაციან შერეულ კომისიაში კიდევ ერთი წევრი ბათუმელი დიზაინერი დაემატოს.
დღესდღეობით საკმაოდ ეს მრავალრიცხოვანი არის ეს კომისია, მაგრამ თუმცა მე ვისურვებდი, რომ იქ ადგილობრივი დიზაინერებიც ყოფილიყვნენ კომისიაში, ძალიან კარგი იქნებოდა, თუმცა ამ შემთხვევაში, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან წარმოდგენილი, ჩვენ მოგვეცემა ის საშუალება, რომ ეს კვლევის კომპონენტი, ლოგოს დიზაინის კომპონენტი უფრო ფართო მასების მივაწოდოთ და წინა პერიოდში ვინც საინტერესებული იყო იმ ორგანიზაციებს თუ ფიზიკურ პირებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და უზრუნველყოთ მაქსიმალურად ამ ინფორმაციის საჯაროობას და ხელმისაწვდომობა.
წევრობის მიუხედავად კომისიის წინაშე საკუთარი წინადადებების წარდგენას არ გეგმავს რეჟისორი და ფოტოგრაფი შოთა გუჯაბიძე. იგი ბათუმის ახალი ლოგოს დიზაინის გამოვლენის პროცესში მხოლოდ შეფასებით შემოიფარგლება. შოთა გუჯაბიძე არის დამფუძნებელი ასევე საზოგადოება ბათუმისა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო ჩართული ბათუმის ლოგოტიპზე მუშაობის პროცესში.
აღნაირთა წარმოვიდგენია, როგორ უნდა იყოს ბათუმის ლოგო. რაღაც შეიძლება, რაღაც ჩემს ფანტაზიაში წარმოვიდგინო, მაგრამ მე ავტომატურად მიშლება მისივე საწინააღმდეგო. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ჩემი ამოცანა იქნება რაღაც მოვიწონო, დავიწუნო, შევაფასო და ასე შემდეგ და არა ისა რომ ჩემი პირადი და კერძო ინიციატივა მოახდინო.
Поэти Бела Кебурия фикровс, რომ ბათუმს დელფინი სიმბოლოიანი ლოგოტიპი არ უხდება, ფიქრობს, რომ ახალი ლოგო მარტივად აღსაქმელი უნდა იყოს და ბათუმისათვის დამახასიათებელ ელემენტებს უნდა შეიცავდეს.
დელფინი ჩემთვისაც კარგია და მეც ასე აღვიქვამდი ბათუმს, მაგრამ რომ შევედი ინტერნეტ სივრცეში, მე აღმოვაჩინე, რომ მარტო ჩვენ არ აგვაქვს დელფინი, ყოველას გჭირდება, რომ ჩვენს ქალაქს კონდეს ისეთი ლოგო. როგორადაც ეს ყოველ ჟურნალისტისთვისაც მისაღები იქნება, მაგრამ ამავე დროს გამოცანა და ამოცანა არ იქნება უცხოელი.
ბათუმის ახალ ლოგოსა და სლოგანს კვლავ კომპანია AECT შექმნის. ქალაქის მერიამ შენიშვნების მიუხედავად კომპანიას კონტრაქტი 10 იანვრამდე გაუგრძელა. AECT მერიას ბათუმის ახალი ბრენდ კონცეფცია უკვე გაფორმებული კონტრაქტის ფარგლებში დამატებითი ანაზღაურების გარეშე უნდა შესთავაზოს. ბათუმის ახალი ლოგო კომპანია AECT ჯერ კიდევ საფხულში შექმნა. ბათუმის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე იქნა გამოქვეყნებული სამი ვარიანტი, აქედან ბათუმელთა ერთმა ნაწილმა მესამე ვარიანტი შეარჩია. იდეა კი კომპანია AECT-ის განმარტებით იყო ასეთი: ბათუმი არის თავისუფლების, ჩარჩოებს გარეთ აზროვნების ქალაქი, რომელიც შენ შენი თავის ოცნებების, სურვილების, შესაძლებლობების გამოხატვის საშუალებას გაძლევს. ეს ერთგვარი თავისუფლების დღესასწაულია, რომელსაც ლოგოში ფოიერვერკი გამოხატავს. ეწერა AECT-ის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში. ბათუმის ლოგოს შერჩევაში საფხულში 2425 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, მათგან 1253-მა, ანუ 51.17%-მა ლოგოს მესამე ვარიანტს მისცა ხმა, რომელსაც თუმის ლოგო, ანუ ფოიერვერკი ეწოდებოდა. თუმცა მოგვიანებით საქართველოს არტ დირექტორთა და დიზაინერთა ჯგუფმა პეტიცია გამოაქვეყნა და დაასახელა მიზეზები, რის გამოც მოცემული ლოგოს ვერსიები ბათუმის ოფიციალურ სახით არ გამოდგებოდა. ბათუმი არის საზღვაო კურორტი, რაც არ ჩანს არც ერთ ვერსიაში. სამივე ვარიანტში მოცემულია არარელევანტური კონცეფციები ბათუმთან მიმართებაში. ეწერა პეტიციაში, ამ გამოხმაურებების შემდეგ კომპანია AECT დათანხმდა ბათუმის მერიის მიერ შეთავაზებას, რომ გაეკეთებინა ახალი ლოგო, ბათუმის ახალ ბრენდ კონცეფციაზე ემუშავა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საათი და 28 წუთი სრულდება საქართველოს თქვენის მენ რადიო თავისუფლებას ირბასამსვლელებო. ახლა მე ერთ დაუთმობ ლაშა ბუღაძეს, მწერალსა და დრამატურგს. მისი სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა დღეს ბლოგური ბუნებისა.
გახდით ლისი სტრატეები. სამხრეთ ამერიკული ომებით, რევოლუციებით, ეგოისტი და პატიმოყარე მამაკაცი მართველებით დათხუნულმა გაბრიელ გარსია მარკესმა რამდენიმე წლის წინ დაუღალავა და ერთგვარი კატეგორიულობით უმეორა ერთ-ერთ თავდაჯერებულ კაცს, პრეზიდენტს, რომ უზომოდ ბედნიერი იქნებოდა, თუკი უახლოეს მომავალში მსოფლიოს უმეტეს ქვეყნებში ქალები დაიკავებდნენ უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობებს. რაც მეტი ქალი გახდება პოლიტიკური ლიდერი, მით უფრო რაციონალური, ჰუმანური და ეფექტური გახდება პოლიტიკური მართველობაო. პოლიტიკაში წასულ კაცებს, რომ რაღაც უცნაური შირთ და მათთვის მრავალგვარი პრობლემისა თუ კომპლექსის საკომპენსაციო ადგილია პოლიტიკა, ეს მარკესამდე და ჩვენამდე 25 საუკუნით ადრე არისტოფანე აღწერა თავის შედევრში ლისი სტრატე, სადაც კაცების უაზრო ომები, თვითდამკვიდრების აბსურდული და სასტიკი მეთოდებით გადაღლილი ჭკვიანი ათენელი ქალი ლისი სტრატე თავის თანამოქალაქე ქალებს შეკრებს და მათ პირობა ჩამოართვევს, რომ ისინი მანამდე არ გაიყოფენ სარეცელს თავის ქმრებთან, სანამ ისინი ამ უაზრო ომებს არ დაასრულებენ. ქალები უარს ეთქვიან სიყვარულსა და სექსზე თავთავიანთ კაცებს და ლისისტრატეს მითითებით აკროპოლისის კედლებს შეაფარებენ თავს. ლისისტრატეს ექსპერიმენტი შედეგს გამოიღებს. ათენში ნანატრი მშვიდობა დამყარდება და ბრძენი ქალებიც ლიდერებად იქცევიან. შემთხვევითი არაა, რომ ლისისტრატეს ყველაზე ხშირად სწორედ ტოტალიტარული, მილიტარისტულ, მასკულინური დიქტატორული რეჟიმები კრძალავდნენ. ერთი მხრივ ამ პიესის პაცეფიზმის, მეორე მხრივ კი ძლიერი და ეფექტური ფემინისტური მუხტის გამო, რადგან ვთქვათ, იგივე ნაცისტურ, სექსისტურ გერმანიაში, სადაც ფსევდოგმირების, ნეოზიგფრიდების ქმნადობით იყვნენ დაკავებული, იქიდან აუცილებლად უნდა განედევნათ ჰუმანური მშვიდი და მტკიცე ლისისტრატე. ისედაც პროპაგანდის მინისტრი გიუბელს იყებდა ჯამრთელი და ომებში ქმედითი მანქანაკაცების თითქმის ქარხნული წესით დამზადების მნიშვნელობაზე, ლისისტრატეებს ას არავინ მოუსმენდა. თუმცა დროებით ლისისტრატეების სრული დადუმება შეუძლებელი აღმოჩნდა. ლისისტრატემ შეიძლება დიდხანს ითმინოს, მაგრამ ერთ დღეს აუცილებლად ამოიღებს ხმას. ის შეიძლება დიდხანს ეცადოს გაარკვიოს, რა არის კაცის არაადეკვატურობისა და სისასტიკის მიზეზი. დაუთმოს, აპატიოს, ბევრჯერ აპატიოს, ათასჯერ აპატიოს, ასიათასჯერ შეუნდოს, ისევე როგორც ჩვენი დღევანდელობის ტრაგიკულმა გმირმა. უნივერსიტეტის დერეფანში მოკლულმა ლექტორმა უთხრა უარი პოლიციელებს მოძალადე ქმრის დაკავების ორდერის გამოწერაზე, რადგან ბოლო წუთშიც კი შანსი მისცა და დასაჭერად არ გაიმეტა. მაგრამ ეს უსასრულოდ აღარ გაგრძელდება. საოჯახო თუ ლოკალური დესპოტები, ისინი ვინც ხელს წევენ ქალზე, ისინი რომლებიც ფიქრობენ, რომ თავიანთი 10, 20 თუ 30 კილოიანი უპირატესობით დაჯაბნიან ფიზიკურად მათზე სუს, სინამდვილეში უსუსური და დამფრთხალი ხალხია და ასეთი სახლის დესპოტების შეშინება არსტუძნელია. მთავარია ჩაგრული არ დამორჩილდეს, ლისისტრატედ ქცევის გადაწყვეტილება მიიღოს და დესპოტის მორჯულების, მოთვინიერების და გაკუჩების ხერხიც ხელად გამოჩდება. მაგრამ ერთია ქალი, რომელიც მარტო ცდილობს დესპოტთან გამგალობებას და სხვა საზოგადოება, ათენი, ჩვენ, სხვა კაცები და ქალები, ქუჩაში გამვლელები, კარის მეზობლები, შორიდან გულშემატკივრები და ახლოდან ფეხებზე დამკიდებლები, რომელთაც შეიძლება წყლობით ესმოდეთ იმათი ბინიდან გამოსული ქალის ეგზეკუციაზე მიმანიშნებელი ხმაური, ქალის ტირილისა და მთვრალი კაცის გინების ხმა და ყური წაუყრუნ თქვან, რა ჩვენი საქმეა, რატომ უნდა ჩავერიოთ, ან უარესი, სამარცხვინო მას კულტურული ტრადიციის კვალდაკვალ კაცის მძვინვარებას მოუძებნონ გამართლება და ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკოსის მსგავსად სახლის დესპოტის დებოშების ან დანაშაულების მიზეზებს დაუწყონ კვლევა. აბა როგორ, კაცხომ ამდენი მიზეზი აქვს, რომ მოსაკლავად გაიმეტოს ქალი? 90-იანი წლების დეპრესია და უფუნქციობა, გაღიზიანება მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების გამო, უფულობა, მარცხი გაუტავებელ ომებში. ჯერ კიდევ როდის წერდა სიმონ დე ბოვუარი თავის საკულტოდ ქცეულ წიგნში მეორე სქესი, რომ თუ კი კაცები გამარჯვებულები ბრუნდებოდნენ ომებიდან, გამარჯვებულობის ეიფორიიდან ვერ გამოდიოდნენ, ეს ქალისთვის უნდა ქცეულიყო პრობლემად. კაცებს ახალ-ახალი გამარჯვებების სურდათ და ამაში თურმე მხოლოდ სოლები უშლიდნენ ხელს. ხოლო თუ კი დამარცხებულებს უწევდა დაბრუნებდა ჯავს, ისევ და ისევ სოლებზე იყრიდნენ, რომელთა მთელი ცხოვრებით უნდა ეზიდათ თავიანთი კაცების უიღბლობის ტვირთი. რა უცნაურია, კაცების ან მეტიც სახლის დესპოტების სისასტიკის მიზეზებზე დაუფიქრებელ ლაყლაყს თითქმის ნორმად მივიჩნევთ, რომ თითქოს და მთლად უმიზეზოდაც არკლავენ ამ ქალებს. მაშინ როდესაც იგივე ქალებს, თუნდაც პოსტსაბჭოურ 90-იანებში აყვირებული და სამყაროზე განაცხორებული კაცებისგან განსხვავებით არასდროს ჰქონიათ იმის დრო, რომ სხვისი ჯამრთელობისათვის სახიფათო სოციალურ დეპრესიაში ყოფნის უფლება მიეცათ საკუთარი თავისთვის. მაგრამ ახლა სწორედ ის ეტაპია, როცა არავინ უნდა გაჩუმდეს, როცა ჩაგრული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს მარტო დესპოტის პირისპირ. მოძალადეები ერთად უნდა შევაჩეროთ, ლისისტრატეებს უნდა დავეხმაროთ.
გულისმენდით ლაშა ბოღაძეს, მწერალსა და დრამატურგს, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ყოველთვის შაბათობით გასაცნობი ახლა თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა ეწერებოდა პრესაში, უცხოურ გაზეთებსა და ჟურნალებში. დავით კაკაბაძე.
გასულ კვირაში ევროპის პარლამენტმა ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტზე დაამტკიცა ჟან-კლოდ იუნკერი. ლუქსემბურგის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა სექტემბერში დაასახელეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობებმა, მიუხედავად ბრიტანეთისა და უნგრეთის წინააღმდეგობისა. აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ცალკეული კომისიების ხელმძღვანელთა კანდიდატურებმაც. აი რა წერს ამასთან დაკავშირებით პორტუგალიის ყოველდღიური გაზეთი დიარიო დი ნოტისიაში. ახალმა კომისიამ მართალია გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მოიპოვა ევროკავშირის პარლამენტის მხარდაჭერა. მაგრამ ხელიდან იქნა გაშვებული შესაძლებლობა კავშირისთვის მართლაც ქმედითი ხელმძღვანელობა ჩაეყენებინათ სათავეში. კომისიის პრეზიდენტი თავისი კომისრებიდან ზოგიერთს არც კი იცნობს. არადა ის მაინც იძულებულია გუნდის სიმტკიცეზე იზრუნოს. კომისიის წინაშე არსებული პრობლემები ყოველი ჩვენგანის პრობლემებია. უმუშევრობა ახალგაზრდებს შორის, ახალი ხელშეკრულებები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ევროკავშირში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მიღება, ჩამოთვლის გაგრძელება კიდევ შეიძლება. ამ პრობლემების გადაჭრას ართულებს გერმანიის სულ უფრო მეტად დომინანტური როლი და დიდი ბრიტანეთის თანდათანობითი დისტანცირება. ასეთ ვითარებაში ოპტიმიზმის შენარჩუნება იოლი არ არის, წერს პორტუგალიის დიარიო დი ნოტისიაში, რომელსაც კვერს უკრავს ესტონეთის პოსტიმეესი. გაზეთი წერს: იუნკერი ევროკავშირის მსხვილ წევრებს შორის მიღწეული კომპრომისული არჩევანი იყო. ბევრი მას ძველმოდურად მიიჩნევს და 10 წლის წინ ის ერთხელ უკვე იყო ამ თანამდებობის კანდიდატი. სავარაუდოა, რომ ის ფრთხილად იმოქმედებს და რისკის გაწევას მოერიდება, რათა თავიდან აიცილოს კრიზისების წარმოშობა და შეინარჩუნოს ის, რასაც აქამდე მიაღწია. ციტატის დასასრული. ამავე საკითხს ეძღვნება შვედეთის გაზეთ დაგენს ნიუჰეტერში გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი. ციტატა: ჯერ კიდევ ბაროზუს პრეზიდენტობის დროს ევროპის კავშირში ურთიერთ თანამშრომლობის თვალსაზრისით არაერთი პრობლემა წარმოიშვა. იუნკერის გუნდს ამ პრობლემების დიდი ნაწილი მემკვიდრეობით ერგო. გაფართოება განხორციელდა, მაგრამ გაზრდილი კავშირის შიგნით ახალი უთანხმოებები გაჩნდა. კვირას ევროპის საფინანსო კონტროლის უწყებამ და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა უნდა გამოაქვეყნონ ანგარიში საბანკო სისტემის მდგომარეობის შესახებ. უკვე ცნობილია, რომ პაციენტი სისხლის ნაკლებობას განიცდის და მოსალოდნელია, რომ ახალი ანალიზები მისი ორგანიზმის ახალ სუსტ მხარეებს გამოავლენს. მერე კი უკვე კომისიის პასუხისმგებლობა იქნება წარმოადგინოს საქმიანი წინადადებები, რომლებიც ევროპის საბანკო კავშირს განამტკიცებს და ევროზონის ქვეყნების საკრედიტო ინსტიტუტებს ზრდის ნამდვილ ლოკომოტივად აქცევს, წერს შვედეთის დაგენს ნიუჰეტერი. დასავლეთის პრესა ასევე დიდ ყურადღებას უთმობს სირია-თურქეთის საზღვარზე მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ კობანისთვის მიმდინარე ბრძოლას ქალაქის დამცველებსა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის. ჰოლანდიის გაზეთი ტელეგრაფი სარედაქციო წერილში მიესალმება თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას კობანისკენ თავისი ტერიტორიით გაატაროს ერაყელი ქურთების სამხედრო შენაერთ ფეშმერგას წევრები. ციტატა: ეს გაბედული ნაბიჯია თურქეთისა, რომელმაც ვეღარ გაუძლო შეერთებული შტატებისა და თავისი სხვა მოკავშირეების ზეწოლას. მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტი მებრძოლებისთვის მართლაც ქმედითი დარტყმების მისაყენებლად ბევრად მეტია გასაკეთებელი. ზედმეტია იმის ხაზგასმა, რომ რაც შეიძლება მალე თურქეთმა კიდევ უფრო მეტად უნდა შეუწყოს ხელი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედ კოალიციას. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ რელიგიურ ფანატიკოსებს თურქეთის ტერიტორიიდანაც შეუტიონ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ნატოს წევრ თურქეთის საზღვართან გადაულახავის ღუდე ააგოს. თუნდაც ამის აღსაკვეთად სირიის ტერიტორიაზე ქვეითი ჯარის შეყვანაც გახდეს საჭირო. ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატების ლოს-ანჯელეს ტაიმსის აზრით, კოალიციისა და ისლამური სახელმწიფოს დაპირისპირებაში აშკარა უპირატესობა ჯერჯერობით არცერთ მხარეს არ აქვს. ციტატა: ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები უკან არ იხევენ, მაგრამ ვეღარც ახალ ტერიტორიებს იპყრობენ. ეს უკვე წინსვლაა იმ ვითარებასთან შედარებით, რომლის მოწმენი ერთი თვის წინათ ვიყავით, როცა ჯიჰადისტები ლამის ბაღდადში შევიდნენ. მდგომარეობის გამოსასწორებლად საკმარისი გამოდგა შეერთებული შტატების ავიაციის მცირემასშტაბიანი იერიშები. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ მხოლოდ საჰაერო იერიშებით ტერიტორიებს ვერ აიღებ. საამისოდ საჭიროა სახმელეთო ჯარი, რაც ვაშინგტონის ადმინისტრაციამაც კარგად უწყის. მაგრამ მას იმედი აქვს, რომ ამ ამოცანის შესრულებას რეგიონში მისი მოკავშირეები ითავებენ. თუმცა ერაყის არმია ამისთვის მზად არ არის, ხოლო სირიაში ზომიერი ძალები პრაქტიკულად არ არსებობს, წერს ლოს-ანჯელეს ტაიმსი. შეერთებული შტატების სამხედრო-საჰაერო ძალების იერიშებზე საუბრობს ესპანეთის გაზეთი პაისიც. ციტატა. ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ განხორციელებული საჰაერო იერიშებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას სურს ფანატიკოსი მებრძოლები დაასუსტოს და დაამარცხოს. მაგრამ აქამდე მიღწეული შედეგი ეჭქვეშ აყენებს ამ მიზნის განხორციელებას. ფუნდამენტალისტებისთვის ჯერ არავის მიუყენებია გამანადგურებელი დარტყმა. პირიქით, შეერთებულ შტატებში სულ უფრო ხშირად გაისმის იმათი ხმები, ვინც ფიქრობს, რომ საქმეში სახმელეთო ჯარის ჩაუბმელად ფიასკო გარდაუვალია. სამხედრო ვითარება და რეგიონში არსებული რთული პოლიტიკური ურთიერთკავშირები გვიჩვენებს, რომ ობამას გეგმა მოიკოჭლებს, წერს ესპანეთის პაისი.
რაღაცნაირად დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა გიამბოთ, რა იყო უმთავრესი თემები საზოგადოებრივ გაზეთებსა და ჟურნალებში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელსაც დღეს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება, ისევე გეტყვით დღევანდელ თემას.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს ვიზებზე ვისაუბრებთ. ვიზების პრობლემა მოულოდნელად აქტუალური გახდა საქართველოსთვის. ოღონდ არა საქართველოდან სხვა ქვეყანაში წასასვლელი ვიზების, რაც არავის გააკვირვებდა, არამედ სწორედაც რომ საქართველოში უცხოელთა შემოსვლისათვის განსაზღვრული ვიზები. 1 სექტემბრიდან საქართველოში შეიცვალა 26 ქვეყნიდან შემოსვლელთათვის საჭირო სავიზო პროცედურები და ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვის უფლების მოპოვების რეგულაციები. უვიზო შემოსვლის უფლებით კვლავ სარგებლობენ ევროკავშირის, ნატოს, შენგენის და დსთ-ს წევრი ქვეყნების მოქალაქეები, თუმცა უვიზოდ ქვეყანაში დარჩენის ვადები შეიცვალა. რა პრობლემები შეუქმნა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულმა ცვლილებებმა საქართველოში შემოსვლელებს და რა იყონა ხელისუფლებამ საპასუხოდ? ამის თაობაზე ნინო ხარაძე გიამბობთ.
4 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ ახალი სავიზო პოლიტიკის ამოქმედების შემდეგ თუ რაიმე ხარვეზები გამოიკვეთა, ხელისუფლება მას აუცილებლად გამოასწორებს. ხარვეზები რომ გამოიკვეთებოდა, ამას სპეციალისტები კანონში ცვლილებების შეტანისთანავე ვარაუდობდნენ. პირველ რიგში ეს დააზარალებდა უცხოელ ინვესტორებს, რომლებიც უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ, მაგრამ 90 დღეზე მეტხანს უწევთ საქართველოში დარჩენა. ამასთან პრობლემები შეექმნებოდათ უცხოელ სტუდენტებს. პრობლემა მალევე შეეხო ინდოეთის მოქალაქეს მანიკუმარ რაიუნდუს. ის ადამიანის უფლებათა სახლში სტაჟირებას გადის. თითქმის 3 თვე არათ ცოლად საქართველოს მოქალაქე შეერთო და აგვისტოში იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა. თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტომ მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა. სააგენტოს უარი, როგორც სხვა ბევრ შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დასკვნას დაეყრდნო. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს საქმეში მითითებული პირისთვის მუდმივი ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანშეუწონლად მიაჩნია.
მას შემდეგ, რაც ცოლად მოვიყვანე ქართველი გოგონა, მიმართე უწყებას ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს ნებართვა ვერ მივიღე. რაც მთავარია, ვერ მივიღე კონკრეტული პასუხიც, თუ რის გამო არ მაძლევდნენ ბინადრობის ნებართვას. მე ასეთი კითხვა მაქვს: ვინმე რომ მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ უნდა დატოვო შენი ცოლი, ქმარი ან შვილები და წახვიდე, ეს სამართლიანია?
კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით მოკლევადიანი ვიზის საფუძველზე უცხოელს არა აქვს უფლება მიიღოს საქართველოში ბინადრობის ნებართვა, სამუშაო, სასწავლო ან ოჯახის გაერთიანების მიზნით ან დიპლომატიური აკრედიტაცია. იმ უცხოელს, რომელსაც ბინადრობის ნებართვა და შესაბამისი მოწმობა ახალი კანონის ამოქმედებამდე აქვს აღებული, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა შეეძლება უვიზოდ ბინადრობის ნებართვის მოქმედების მთელ პერიოდში. ასევე საქართველოს ვიზის აღება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. საქართველოს ვიზა გაიცემა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში. ახალი კანონით საქართველოში უვიზოდ ყოფნისა და განისაზღვრა 180-დღიან პერიოდში 90 დღით. ეს ცვლილება ეფუძნება ევროკავშირში, კერძოდ შენგენის სივრცეში არსებულ პრაქტიკას. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი ცოსო გიორგაძე უცხოეთის მოქალაქეების მიმართ ამოქმედებულ სავიზო რეგულაციებზე ამბობ: რეგულაციები მოწესრიგდა, რაც ევროკავშირთან დიალოგისა და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფარგლებში აუცილებელი გადასადგმელი ნაბიჯი იყო.
საქართველოში მიგრაციის პოლიტიკა იქნება ბევრად უფრო მოწესრიგებული, ვიდრე იყო აქამდე, რაც საშუალებას იძლევა სახელმწიფოს, რომ მოახდინოს ადმინისტრირება ზოგადად ამ პროცესის დაითვალოს შემოსვლათა რაოდენობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე არის ის რომ ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოსში შემოვალი უცხოელები რამიზნით მოდიან და ეს აისახება არა მარტო თქვა როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე აისახება ეკონომიკაზე განათლებაზე და ასე შემდეგ
თუმცა ახალი რეგულაციების გამო მთავარი პრობლემა ბინადრობის უფლების მოპოვების მსურველ უცხოეთის მოქალაქეებს შეექმნათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ნესტან ლონდარიძის თქმით ამ პრობლემით ცენტრს ათეულობით უცხოეთის მოქალაქე მიმართავს და სამართლებრივ დახმარებას ითხოვს ბინადრობის მოპოვების პრობლემის თავი და თავი ნესტანის თქმით უფლება მოსილი ორგანოს ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დაწერილი დასკვნებია დასკვნებში ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და არგუმენტაციის გარეშე მითითებულია რომ დეპარტამენტს კონკრეტული პირისთვის ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანშეუწონლად მიაჩნია
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არც კი ინტერესდება რა უდევს საფუძვლად ამ ვარს ანუ რა არის საფუძველი ასეთი უარის და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ეყრდნობა ამ დასკვნას და გასცემს ვარს ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე
ნესტან ლონდარიძის თქმით საქმეს ართულებს ის ფაქტიც რომ არგუმენტით არც სასამართლო ინტერესდება სასამართლო ხელმძღვანელობს კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის მეექვსე მუხლით რომლის შესაბამისადაც კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გასაიდუმლოებულია იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოფსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ იზიარებს არასამთავრობო სექტორისა და უცხოეთის მოქალაქეების პრეტენზიას ბინადრობის ნებართვის მიღების გართულების თაობაზე მისი თქმით თუ პირი საქართველოში მოემგზავრება სასწავლებლად ან სამუშაოდ, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მან ჯერ უნდა აიღოს შესაბამისი შრომითი ან სასწავლო კატეგორიის ვიზა და ამ ვიზის საფუძველზე, როდესაც ჩამოვა საქართველოში, შეუძლია მიმართოს სამინისტროს ამავე კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად. სოსო გიორგაძე განმარტებას იძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში აუცილებლად ჩართავს შესაბამის სტრუქტურებს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ვაშაძე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში კონტრდაზვერვის მუშაობასთან დაკავშირებით ამბობს.
კონტრდაზვერვა მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა, საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. ხო, არის ესეთი ქვეყნები, ეს არის საერთაშორისო სია და ეს ვალდებულება ქონდა ჩვენს რომ გადაგვემოწმებია. თუმცა ეს განხილვის პროცესში ისე ხდებოდა, რომ ამას მოქალაქე თავის თავზე საერთოდ ვერ ძნობდა და შესაბამისად თუ არ იყო დასაბუთებული უარის საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვას ამ ადამიანს.
რა შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება. ანუ უწყების განმარტებით დააკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეთა განცხადებების 80%-ზე მეტი. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განცხადებით კი მთავრობის გადაწყვეტილებით, ვინც ვერ მოასწრო მარტიდან სექტემბრამდე მოეწესრიგებინა თავისი საბუთები, მათ მიეცემათ კიდევ ერთი შეღავათი. კერძოდ, 1 მარტამდე ექნებათ საშუალება საკუთარ ქვეყანაში დაუბრუნებლად შეცვალონ ვიზის კატეგორია, თუ ამის შესაბამისი საბუთები ექნებათ.
აზერბაიჯანის პარლამენტმა 7 ოქტომბერს ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა. ზოგი დეპუტატი თვლის, რომ ეს კანონი აზერბაიჯანში შემოსულებს პრობლემებს შეუქმნის. ვიზიტორთა რაოდენობა კი მკვეთრად შემცირდება. ნუშება ფატულაევა განავრცობს ამ თემას.
უნდა გავაკუთ კარი, რომ ქვეყანაში მეტი ტურისტი შემოვიდეს. დასაგვირველია, თუ ისინი კანონს არ არღვევენ. სულ ერთია ფიზიკური პირია ის თუ კომპანიის წარმომადგენელი, მთავარია ქვეყანაში ტურიზმი განვავითაროთ. აუცილებელია ქვეყანაში ვალუტის შემოდინება, თუმცა ტურიზმის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობას.
განაცხადა დეპუტატმა ფაზელ მუსტაფამ პარლამენტში ტურიზმის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობისას. 17 ოქტომბერს აზერბაიჯანის პარლამენტმა კანონში მეშვიდე მუხლი დაამატა. წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა კანონი მიიღო. უკმაყოფილო დეპუტატები განსაკუთრებით მეშვიდე მუხლის მეოთხე და მეხუთე პუნქტების დამატებას აკრიტიკებდნენ. ტურისტებზე გასაცემი ტურისტული და ელექტრონული ვიზები. ამ მუხლში ვკითხულობთ. აზერბაიჯანში ჩასულ ტურისტებს ელექტრონული ვიზის აღება ტურისტული სააგენტოების მეშვეობით შეუძლიათ. უცხოელები და მოქალაქეობის არმქონე პირები ელექტრონულ ვიზებს მიიღებენ შესაბამისი ორგანოს მიერ ლიცენზირებულ ტურისტულ სააგენტოებში ან მათ ქვეყნებში არსებულ ტურისტულ სააგენტოებში, რომლებიც აზერბაიჯანული სააგენტოების პარტნიორები იქნებიან. დეპუტატი ფაზილ მუსტაფა კანონის დამატების შინაარს არ იზიარებს.
ფიზიკის შახსდა ტურისტ ფირმას ოლმადან ელჩია ფიზიკური პირები ტურისტული ფირმების დაუხმარებლად ვიზას ვერ აიღებენ. კანონში ერთმნიშვნელოვანი აკრძალვა არ არის, მაგრამ ჩვენ ასე ტურისტული ფირმების სფეროში მონოპოლიებს ვქმნით. ეს არასწორია, ბუნებრივია უცხოეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ ქვეყანაში ტურისტული ფირმების მეშვეობით შემოსვლა, მაგრამ მათთვის ინდივიდუალურ რეჟიმში შემოსვლა არ უნდა აუგზავნოთ. თუ მსოფლიო პრაქტიკას გავითვალისწინებთ, ხალხს იქ ყოველგვარი შუამავლის გარეშე შეუძლია შესვლა. თავად შეუძლიათ აერჩიონ ტურისტული ობიექტი და დაისვენონ როგორც უნდათ, მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ შეზღუდვების გზა აირჩიეს და გაუგებარია რატომ. რატომ უნდა შემეზღუდოს ინდივიდუალურ რეჟიმში ქვეყანაში შესვლა? რატომ შევდივარ ტურისტული ფირმების შუამავლობით? ამასთან ვინ აკონტროლებს ამ კომპანიის მომსახურების ხარისხს? ტურისტებს არჩევანის უფლება უნდა მივცეთ. ამ სფეროს მონოპოლიზაცია არ შეიძლება.
ფაზილ მუსტაფას მოსაზრებით, კანონში შეტანილი ცვლილებები პირველ რიგში ტურისტთა რაოდენობას შეამცირებს. ამ მოსაზრებას ამყარებს იმით, რომ თავად აზერბაიჯანელებს მეზობელ ქვეყნებში დასვენება ურჩევნიათ, უფრო თურქეთსა და საქართველოში, და სხვებზე რაღა უნდა ითქვას ამ რეალობის გათვალისწინებით, ახალი შეზღუდვების დაწესება დაუშვებლად მიაჩნია.
ცვლილებების მთავარი მინუსი ის არის, რომ ის ტურისტების ნაკადს შეამცირებს. ხალხს თავისუფლება უყვარს. თავად რომ ავსებენ ვიზებს ონლაინ რეჟიმში, თავისუფალი არჩევანის შეზღუდვა, ქვეყანაში შემოსვლის წესების გამკაცრება, ტურისტებს აზერბაიჯანში ჩამოსვლის სურვილს დაუკარგავს.
კანონში შეტანილი ცვლილებების მომხრე დეპუტატი სია ვუჟნოვრუზოვი მიიჩნევს, რომ ცვლილებები გამართლებულია უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
რა მოუვა უსაფრთხოების ზომებს ქვეყანაში უკონტროლო შესვლა გამოსვლის უფლება, რომ მივცეთ ყველას? ევროპის მრავალი ქვეყანა მუშაობს ამ სისტემით. როგორც ჩანს, დეპუტატების უმეტესობა ამ საკითხს მანამდე არ შეხებია. ჩვენ ხომ დიპლომატიური პასპორტები გვაქვს, ამიტომაც ასეთ მოთხოვნებს არ გვიყენებენ. მაგრამ თუ აზერბაიჯანის მოქალაქეს სურს უცხოეთში წასვლა, მან ეს ეტაპი უნდა გაიაროს. ტურისტული ვიზის მისაღებად აუცილებელია იურიდიული პირების შუამდგომლობა. ეს ტურისტისთვისაც და ქვეყნისთვისაც მოსახერხებელია.
ქვეყანაში შემომავალი ტურისტების რაოდენობა სულ უფრო იკლებს. ტურისტული მიზნებით ქვეყნის დატოვების მსურველთა რაოდენობა კი სულ უფრო იზრდება. სტატისტიკის ეროვნული კომიტეტის მონაცემებით, მაგალითად, 2012 წელს აზერბაიჯანს სტუმრობდა 23,440 ტურისტი. 2013 წელს კი ქვეყანაში სულ 10,605 ტურისტი შემოვიდა. ანუ ტურისტთა ნაკადი 50%-ით შემცირდა. ამასთან გაიზარდა ტურისტული მიზნებით ქვეყნიდან გამსვლელთა რაოდენობა. 2012 წელს ქვეყანა დატოვა 78,000 ტურისტმა, 2013 წელს მათი რაოდენობა 81,500-მდე გაიზარდა. გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორიც, რომ აზერბაიჯანში 2012 წელს ევროვიზია მასპინძლობდა, თუმცა 2013 ტურისტთა ნაკადი 7,000-ითაა შემცირებული 2011 წლის მონაცემებთან შედარებითაც. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი სამირ ბაბაზადე ამგვარი ცვლილებების განხორციელებამდე სპეციალისტებთან კონსულტაციის გავლას მიიჩნევს საჭიროდ.
მე ვთავაზობ ტურისტული ვიზების გამარტივებას. ეს ტურისტების რაოდენობის გაზრდაზე მაშინვე იქონიებს გავლენას. სპეციალისტების აზრის გათვალისწინებით შესაძლებელია სამომავლო პრობლემების თავიდან აცილება. მაგალითად, თუ უწინ ტურისტების რეგისტრაციისთვის პასუხისმგებელი იყო სასტუმრო, ახალი დამატების მიხედვით სასტუმროებს ევალებათ რეგისტრაციის ცნობა მიგრაციის სამსახურს გადაუგზავნონ. უკვე შეიქმნა გაუგებრობა.
ქვეყნები ტურისტების მისაზიდად სხვადასხვა ხერხს მიმართავენ. მაგალითად, მონტენეგრო ზაფხულობით სავიზო რეჟიმს აუქმებს, ტურისტებს იაფა ავიაბილეთებს და სასტუმროებს თავაზობს. ასეთი პირობები ტურისტებსაც იზიდავს და ქვეყნის ბიუჯეტიც ივსება.
სოციალ იაშამნადა პირბაშა თასირ გოსტერ.
ეხა ჩვენი რადიოს ერევნის ბიუროს კორესპონდენტი ლილით არუტუნიანი შემოგვიერთდება და იმაზე მოგითხრობთ, თუ რა პრობლემები აქვთ სომხეთის მოქალაქეებს უცხო ქვეყნის ვიზების აღებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის პარალელურად სომხეთის 30,000 მოქალაქე რუსეთის ფედერაციის შავ სიაშია შეყვანილი. თუ როგორ აპირებენ სახელმწიფოები ამ საკითხის მოგვარებას, ლილით არუტუნიანისგან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის 3 სექტემბერს სომხეთმა მოულოდნელად შეიცვალა პოლიტიკური კურსი და ევროკავშირთან 4-წლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ მოსკოვის შეთავაზებას დათანხმდა საბაჟო კავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის იანვრიდან მაინძალაშია შეთანხმება ევროკავშირთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის თაობაზე.
ეს ხელშეკრულება საკმაოდ ამარტივებს სომხეთის მოქალაქეებისათვის ვიზებთან დაკავშირებულ პროცედურებს, დააძლევს შესაძლებლობას სომხეთის მოქალაქეებს გაცილებით იოლად მოინახულონ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრები მათი ნათესავები. განახორციელონ სამუშაო ვიზიტები. მაგალითად, ჟურნალისტებს, სტუდენტებს, სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილე სპეციალისტებს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე გამართულ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის ვიზის აღება გამარტივებული გზით შეუძლიათ.
მასნაკცელად მიჯოც არ უნდა იმ
სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონკურსო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ვლადიმერ კარმიშალიანის სიტყვებით, თუ გასულ წელს ვიზაზე უარი უთხრეს გამცხადებელთა 30%, წელს ეს რაოდენობა 10% შეადგენს.
ჩვენ ჩავატარეთ მონიტორინგი და ვიზის მიღების მსურველთა დაახლოებით 10-13% იღებს უარს. ეს რიცხვი გაცილებით დიდი იყო ადრე და 30%-საც აღწევდა.
ვიზა დრამადრები.
კარმიშალიანის სიტყვებით, იანვრიდან განახევდა ვიზის საფასური, მოქმედების ვადაკი გახანგრძლივდა.
მონიტორინგენ კარენ მოტავრაფეს.
თუ ადრე ყველაზე ხანგრძლივი ვიზა ერთწლიანი იყო, ახლა შესაძლებელი გახდა 5-წლიანი ვიზის მიღებაც.
თუმცა ბოლო თვეებში გართულდა ურთიერთობა მეზობელ საქართველოსთან. ადრე უვიზო რეჟიმი მოქმედებდა, მაგრამ რაც 27 ივნის საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა, ამბობს ვლადიმერ კარმიშალიანი.
სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები იმ ქვეყნების სიაში არიან, რომელთანაც საქართველოს ორმხრივი შეთანხმება აქვს და აძლევს ამ ქვეყნების მოქალაქეებს უფლებას უვიზოდ დარჩნენ ქვეყნის ტერიტორიაზე 90 დღის განმავლობაში. ცვლილებები კი იმაში მდგომარეობს, რომ სომხეთის მოქალაქეებს თუ სურთ სამეწარმეო საქმიანობა აწარმოონ, ან იცხოვრონ და იმუშაონ საქართველოში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, პირველ რიგში ხანგრძლივი მოქმედების ვიზა უნდა აიღონ სომხეთში საქართველოს საელჩოში. შემდეგ კი, თუ წლების განმავლობაში საქართველოში ცხოვრებას ურთ, ბინადრობის უფლების მოსაპოვებლად უნდა მიმართონ შესაბამის უწყებას. მაგრამ სხვა შემთხვევებში იმ მოქალაქეებისათვის, ვინ საქართველოში ტურისტად წასვლას ურთ, არაფერი იცვლება.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით, ამჟამად მრავალ ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, არის საკმაო მიღწევები ამ თვალსაზრისით და განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებთან. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთსა და რუსეთს შორის უვიზო რეჟიმი მოქმედებს და ცოტა ხნის წინ სომხეთი ევრაზიულ კავშირში შესვლასაც დათანხმდა, სომხეთის მოქალაქეთა ჯგუფისთვის რუსეთი მაინც დახურული სივრცეა. სომხეთის 30,000 მოქალაქიდან, რომლებიც შავსიაში მოხვდნენ რუსეთში გამკაცრებული სამიგრაციო კანონმდებლობის გამო, შეწყალება მხოლოდ 300 პირს შეეხო. სომხეთის სამიგრაციო სამსახურის უფროსის გაგიკ ეგანიანის განცხადებით, ეს საკითხი ცოტა ხნის წინ ერევანში ვიზიტად მყოფი რუსეთის ფედერაციის სამიგრაციო სამსახურის უფროსთან კონსტანტინ რომოდანოვსკისთან შეხვედრისასაც წამოიჭრა. ეგანიანმა კოლეგას თხოვა უფრო მეტი ინტერესები გამოხატონ შავსიაში მყოფი სომხეთის მოქალაქეების მიმართ. პასუხად რუსეთის ჩინოვნიკისგან საკითხის მოგვარების დაპირება მიიღო. სოფია გაბრიელიანი სომხეთის შავსიაში მყოფ 30,000 მოქალაქეს შორის ერთ-ერთია. რუსეთში რამდენიმე წლიანი ცხოვრების შემდეგ მცირე ხნით სომხეთში დაბრუნება გადაწყვიტა და სწორედ აქ შეიტყო, რომ ამიერიდან რუსეთში შესვლა ეკრძალებოდა. ქალმა, რომელმაც რუსეთში სახლი და ქონება დატოვა, არ იცის, როგორ მოხვდა ქვეყნისთვის არასასურველ პირთა სიაში.
მაქვს სახლი, რომელიც ჩემს სახელზეა გაფორმებული, მაგრამ არ ვარ რუსეთის მოქალაქე. ვცადე წავსულიყავი, მაგრამ ითხრეს, რომ შესვლა აკრძალული მაქვს. სადაც არ უნდა მივიდე, არსად არაფერი იციან და არც არაფრის გაგება შეუძლიათ.
რუბენ ალოიანი მეორედ მიდის სამიგრაციო სამსახურში. მისი განცხადება რუსეთის მხარემ არ დააკმაყოფილა. რუსეთის ხელისუფლების განმარტებით მან არ განაცხადა, რომ შვილი რუსეთის მოქალაქეა და შეწყალებაზე უარი უთხრეს. შვილების და შვილიშვილების სანახავად რუბენმა კიდევ ერთხელ დაწერა განცხადება.
თქვა,
ზღვაზე მივდივარ დასასვენებლად და არამაინც შვილთან, რატომ უნდა დავწერო, რომ მყავს ნათესავი? განცხადებას მეორედ ვწერ.
გასული 4 თვის განმავლობაში სომხეთი და რუსეთის სამიგრაციო სამსახურში 2000 განცხადება გაიგზავნა შეწყალების მოთხოვნით. რუსეთის მხარემ მხოლოდ 300 დააკმაყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთის სამიგრაციო სამსახურის უფროსი გაგიკ ეგანიანი ამ ციფს შემაშფოთებელს უწოდებს, მაინც აცხადებს, რომ გადაწყვეტილების უფლება რუსეთს აქვს.
მიზეზი ნომერი 1. პირთა მიმართ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილებები. მიზეზი მეორე. რუსეთის ფედერაციაში შესვლის აკრძალვის განკარგულება არა სამიგრაციო სამსახურმა, არამედ სხვა სამართალდამცავმა უწყებებმა გასცეს და ეს სამიგრაციო სამსახურის კომპეტენციას სცილდება. ეს შეიძლება იყოს პროკურატურა, ეროვნული უშიშროების სამსახური ან სხვა უწყება, რაც სამიგრაციო სამსახურის ფუნქციებს სცდება.
აი ამ სიუჟეტით დამთავრდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. ვიზებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრობდით დღეს. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
გასაუმსელებო რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას. მე გეტყვით რომ დასრულდა ჩვენი 1 საათი, დღევანდელი 1 საათი, რომელშიც შემოგთავაზეთ სხვადასხვა სიუჟეტი მარინა ვაშაყმაძის კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა, რომელიც ვიზების პრობლემატიკას ეხმნებოდა კავკასიის სხვადასხვა ქვეყანაში, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.